bir payg'ambar Alloh u kishiga salot salomlarini yog'dirsin, jihodga chiqdilar. Ba'zi rivoyatlarda kelgan kimliklari kim? Ha? Yusha bin Nun. Ba'zi rivoyatlarda kelgan shunday. Alloh alam. Shu kishi jihodga chiqdilar bir kuni. Yusha bin Nun kim bo'lganlar o'zi? Musa alayhisalomning shogirdlari bo'lganlar. Shogirdlari. Musa alayhisalom Hazir alayhisalomga borganlarda bitta sheriklari bo'lgan-ku. Yusha deyishadi shu kishi. Keyinchalik payg'ambar bo'lganlar. Musa alayhisalomdan keyin payg'ambar bo'lganlar. Va Banu Isroilda payg'ambar ko'p bo'lgan. Payg'ambarlar boshqarishardi deganlar. Banu Isroilda. Bizda ulamolar boshqarishadi. Va lekin ularda payg'ambarlar boshqarishardi. Voy payg'ambarlar hech qachon ulamolar bilan taqqoslab bo'lmaydigan darajada ular xato qilishmaydi. Ulamolar xato qilib qo'yishi mumkin. Lekin biza bitta olimdan cheklanmasligimiz kerak. Bir qancha ulamolarni orqalaridan ilm qidirib yurishimiz kerak. Fatvolarini, ulamolarni bitta ikkita emas. Qancha ko'p olimdan ilm olsangiz, qancha ko'p olimdan so'rab yursangiz, shuncha haqiqatga yaqin bo'lasiz. Lekin odobni esdan chiqarmang. Shu o'rinda, ya'ni aytib ketamiz. Bir kishiga borib, bir olimdan bir fatvo so'rasangiz, harom dedi misol uchun. Ikkinchi olimga borib, fatvo so'rasangiz, joiz dedi. Bu palonchi harom dedi-ku demang. U odobsizlik bo'ladi. Bu ijtihodiy masala. Bu kishi ijtihod qilib shuni harom deb o'ylab, harom dedi. Bu kishi shuni ijtihod qilib harom deb makruh deb o'ylab, makruh dedi, harom emas dedi. Ijtihodiy. Falonchi olim naqa dedi-yu, siz nimaga naqa deyapsiz desa, u odobsizlik bo'ladi. Odob bilan birga dalil, hujjatga binoan yurishimiz kerak. Ya'ni biz olimlarga ko'r-ko'rona ergashmaymiz. Ulamolarni hurmat qilamiz, ular bilan odob bilan muomala qilamiz va ularning ilmlarini olishga harakat qilaveramiz. So'rab yalinib qalbin aql va lisanin saul dedilar Ibn Abbos. Qalbim aqlli bo'lgan, tilim so'raveradi. Ya'ni olim dars bermasa, dars bermasa ekanda ketmasdi. So'raveradi. Ichidagi bekitib yotgan ilmlarni chiqarishga harakat qilaveradi. Odob bilan, lekin savol so'raveradi. Ilmda uyalmaslik kerak. Ya'ni so'rasam masxara qiladi yoki so'rasam kibrlanadi demasdan so'raverish kerak. Bu yerdagi qissaga qaytamiz. Payg'ambar jihodga chiqdilar. Jihodga chiqishlarida shartlarini bayon qildilar. Aytdilarki, mujohidlarga qarab, sizlarni ichinglardan menga quyidagi odamlar ergashmasin. Birinchidan, kim bir ayolga uylangan odam. Nikohlab qo'ygan, lekin yaqinlik bo'lmagan. Bir-birlariga yaqinlashmagan kelin-kuyovlar. Orqamdan yurmasin, jihodga chiqmasin. Nimaga desiz, chunki xayoli u yerda qolib ketadi. Kofirlar oldiga borsa, voy xotinim, voy kelin poshoyim. Zaiflashadimi? U zaiflashib qolsa, bu kelin sababli zaiflashadi deb o'ylamaydi u ko'rgan odam. Dushman kuchli ekan shekilli deb o'ylaydi. Qochdi-da qolganlar ham qochib ketib qoladi. Nima bo'ladi bu? Zarba bo'ladi musulmonlarga. Shuning uchun jihod maydonida urush bo'layotgan joyda qochishlik eng katta gunohlardan. Eng katta gunohlardan urush bo'lib tursa qochib ketishlik. Qochganingizni ko'rgan odam ikkita gumonga boradi. Yo amir qochishga buyuribdi deydi, qochadi. Yoki dushman kuchli ekan, o'lib ketar ekanman deb qochadi. Ikkalasi ham musulmonlarga nima bo'ladi? O'shacha ertaroqdan aytadi kishi, sen qochib qolishing mumkin, bir narsa bo'lishi mumkin. Xayoling qolib ketadi bu yerda, kemagin orqamizdan, qolib ketaveringsan o'sha yerda. Mayli, senga gunoh emas. Sen yangi kuyov bo'lganga senga ruxsat. Jihod qilmasdan yaxshilab to'yib olgin bor. Ruxsat senga. Bu degani qolib ketgan degani emas, butunlay o'lguncha shu yerda. Ha? ولا احد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها يقرايتgan odam hal uy bitmagan bo'lsa uy tomini qurmagan bo'lsa deyaptilar shuni oxiriga yetkazib qo'yish kerak ozgina olgan oxiriga yetmasdan tashab ketmasin mayli oxiriga yetkazib qo'ysin ruxsat bergan ya'ni jihodga chiqqandan keyin orqadagi narsalardan butunlay uzilish kerak orqaga qaytmayman deb bu zarur narsa bu ibrat bu kuyov bo'lsa orqa qochib qolish o'ylaydi uy bitmagan odam bo'lsa uyini bitirishim kerak edi, bola chaqam uysiz qolib ketib qoladi deb o'zi shahid bo'lib ketishga mayli desa ham, bola chaqasini o'ylaydi. Bu bola chaqam uysiz qolib ketadi deydi. Tuyalari bor, qo'ylari bor, odam yangi qo'y sotib olgan yoki tuya sotib olgan odam yaqinda qo'y tug'adigan bo'lsa yoki yaqinda tuya tug'adigan bo'lsa, o'sha ham biz bilan yurmasin dedilar.
Ana shunday odamlarni qaytarib yubordilar. Nimaga? Chunki xayoli bo'linadi. Yangi kuyov bola xotinini eslab sog'inib jihod qilolmaydi, zaiflashadi. U zaiflashishi o'ziga emasdi zarari. Uni zaiflashganini ko'rib, qochib ketishga urinayotganini ko'rib, o'limdan qo'rqayotganini ko'rib, boshqalar ham ta'sirlanib, salbiy ta'sirlanib, jihoddan qochishlikni o'ylab qolishi mumkin va mag'lubiyatga uchrashga sababchi bo'lishi mumkin. keyin to'la forig' bo'lganlarni, shu jihod uchun fikru hayollarini jam qilib jihodga tayyor bo'lganlarni boshlab jihod qildilar. Kofirlarning qishlog'iga yetib bordilar, yaqinlashdilar. Qachon? Asrga yaqin qolgan vaqtga yetib bordilar. Qarasalar, quyosh botadigan tomonga qarab botyaptimi? Quyoshga qarab aytdilarki, innaki ma'mura. Sen buyurilgan bir maxluqsan. Ya'ni senga buyurilgan botishlik. Yo'lingda davom etib botasan. Quyoshga aytyaptilar. Va ana ma'mur, men ham o'z vazifamga buyurilganman, ya'ni jihod qilishga buyurilganman. Lekin qorong'u tushib qolsa jihod qila olmay qoladilar, shuni o'ylayaptilar-da. Allohumma habisha alayna. Ey Alloh, mana shu quyoshni biz uchun to'xtatib turgin dedilar. Fahubisat, to'xtatib qo'yildi. Quyosh o'sha joyda asr vaqtida to'xtatib qo'yildi. Hatta fatahallohu alayhi. Urush bo'lib, g'olib bo'lib fath qilishdi qishloqni. Shu vaqtgacha quyosh to'xtab turdi. Eng g'animalarni to'pladilar. Urush bo'lgandan keyin kofirlar yengilgandan keyin kofirlarni mol-mulklari to'plandi. Keyin osmondan olov keldi. Ana shu g'animalarni kuydirib yo'q qilib yuborish uchun. Chunki bizdan oldingi ummatlarda jihoddan tushgan g'animalar harom bo'lardi. Uni iste'mol qilishlik, g'animalarni qo'lga kiritishlik harom bo'lardi. Uni qo'lga kiritish mumkin emas. Shuning osmondan olov kelardi, bir joyga to'plab qo'yish shart edi ular. G'animani olib bir joyga to'plab qo'yishardi. Tillo bo'ladimi, boyliklar bo'lsa, hammasini bir joyga to'plab qo'yilardi. Osmondan bir olov kelib, yondirib kuydirib yo'q qilardi. Bu ham bir mo'jiza va og'ir hukm. Ya'ni inson nafsi xohlaydi buni, tayyor mol-mulklar nafsi xohlaydi, lekin Alloh taolo ularga shunday qat'iy hukm chiqargan. O'zining hikmatiga binoan o'sha paytdagi mu'minlar shuni ko'tarishgan, iymonlari kuchli bo'lgan va o'sha g'animalarni yeb ketardi olov. Keldi bu safar, olov keldi-yu, lekin to'xtab turdi. Bu g'animalarni kuydirmasdan, yondirmasdan to'xtab turdi. Nimadir bor degandek. Shunda u payg'ambar aytdiki, sizlarda g'ulul bor, ya'ni g'animadan kimdir bekitgan, olganda bekitib olgan. O'zini chodirigami bir joyga olib kirib bekitib qo'ygan. Alloh taolo vahiy qilib aytdi payg'ambarga, payg'ambar keyin ummatga aytyaptilar, mujohidlarga. Buni qanday bilamiz? Hammasi endi o'g'irlik qilgan odam yashirinib o'zini bildirmaydi-ku sharmandalikdan qo'rqib. Qanday topish mumkin? Bu yerda Alloh taoloning bir mo'jizasi ko'rinadi. Payg'ambar aytyaptiki, har bir ta qabiladan bir kishi chiqib menga kelib bay'at bersin dedi. Misol uchun mujohidlar 10 ta qabiladan bo'lsa, shu payg'ambar bilan birga bo'lgan mujohidlar shu 10 ta qabiladan bitta-bittadan mujohid kelsin dedi. Va menga bay'at bersin. Bay'at berishda o'ng qo'lini payg'ambarning o'ng qo'liga xuddi salomlashganday beradi, ushlaydi. Shunda o'sha g'animalardan o'g'irlagan odam qaysi qabiladan bo'lsa, o'sha qabiladan chiqib bay'at berayotgan odamning qo'li payg'ambarning qo'liga yopishib qoladi. 2ta 3ta odamning qo'li yopishib qolar ekan. Shunda o'sha payg'ambar aytar ekanlarki, sizlarning ichingizda bor ekan shu o'g'irlagan odam. Sizlarning qabilalaringizdan chiqqan o'g'ri ekan. Topinglar endi deb aytadilar. Shunda keyin qabilaning kattasi o'zining odamlariga buyurib tekshirib qopadi. Bir mol yoki bir sigirning kallasiga teng keladigan darajada katta bir tilloni olib kelishadi. O'g'irlangan tilla, o'sha g'animadan o'g'irlangan tillani olib kelib topshirishadi payg'ambarga. Keyin uni o'sha g'animalarga qo'shib tashaladi va shu bilan haligi olov keyin Allohning izni bilan hammasini yondirib, kuydirib yo'q qiladi. Falam tahillal g'anaim li ahadin qoblana deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bizdan oldingilardan hech qaysi bir ummatga g'animalar halol qilinmagan. Thumma ahallallohu lana al-g'anaim lamma ra'a dha'fana va 'azzana. So'ng Alloh taolo bizga g'animalarni halol qilib berdiki, bizning zaifligimizni, ojizligimizni bilganligi uchun. Muttafaqun alayh. Bu hadisdan demak ko'pdan ko'p foydalar. Shulardan biri aytganimiz, inson bir ibodatga kirishda dunyoviy chalg'itadigan narsalarni esdan chiqarib kirish kerak. Agar qalbini shu dunyoviy narsalardan forig qila olmasa, u ibodatni bajara olmaydi. O'shaning uchun qorni ochgan odam nima qiladi? Oldin ovqat yeb olgan, keyin namoz o'qigan bo'ladi. Och qorin bilan namoz o'qisa, xayoli ovqatda bo'ladi. Va xuddi shuningdek, tahoratxonaga, hojatxonaga borib kelib turgan odam ham avval tahoratxonaga, hojatxonaga borib hojatini bo'shatib, keyin tahorat qilib, keyin namoz o'qsin deyiladi. Va xuddi shuningdek, ba'zi ulamolar aytishadi, talaba ilm qilayotgan odam uylanmagan afzal. Uylansa oila bola chaqasiga qaraymanda yaxshi talaba ilm qilaman deydi. Endi bu endi afzali yoki holatga qarab umumiy ravishda aytiladigan gap. kimnidir holati boshqacharoq bo'lishi mumkin, lekin baribir bu narsalar ma'lum. Ya'ni yangi kuyov bola xususan ayoliga hayoli bo'linib, ayolini sog'inib turishi bor narsa. O'shaning uchun jihodga chiqishga ruxsat berilmadi bu odamga. Va hokazo boshqa dunyoviy ishlar bilan band bo'lgan odam avval o'sha ishlarini tinchitib, hayolini o'shandan qutqarib, fikr hayolini bir joyga ibodatga jamlab, keyin kirishi kerak degan foyda olishimiz mumkin. Yana bir foyda, jihod bizdan oldingi ummatlarda ham bo'lgan ekan, lekin ba'zi bir rivoyatlarda aytilishicha, adashmasam, eng birinchi o'rinda o'sha jihod farz qilingan qachon boshlangan? Muso alayhissalomdan keyin. Muso alayhissalom Fir'avnga qarshi jihod qilishga buyurilmaganlar. Fir'avn qancha zulm qilsa ham sabrga chaqirilgan. Va Alloh taolo o'zi Fir'avnni g'arq qildirib, cho'ktirib tashlaganiga qadar. Undan oldingi ummatlarda ham Hud qavmi yoki Solih alayhissalom qavmi yoki Nuh alayhissalomda o'sha o'tgan ummatlar davrida jihod borligi aytilmagan. Jihod haqida gap kelmagan. Qissalarda, payg'ambarlarning qissalarida, oyatlarida kelgani Alloh taolo payg'ambarlarni oxiri qutqarish uchun kofirlarga azob yuborardi. Kofirlar halok qilib yuborilardi. Keyin musulmonlar g'olib bo'lib, islomiy jamiyat aziz mukarram bo'lib yashardi. Yana odamlar dindan uzoqlashib, sekin-sekin yana yangitdan adashib, odamlar yana kofir bo'lib ketib qoladiganlar chiqardi. Fisq fasod taqiganda yana Alloh payg'ambari yuborib, yana Alloh taolo hikmatli va rahmli zot, hayot shunday o'tib kelgan. To Musa alayhisalom davrlarigacha. Keyin Musa alayhisalom o'tib ketganlaridan keyin Yusha bin Nun degan o'zlarining shogirdlari, Musa alayhisalom shogirdlari va payg'ambar bo'lgan va shu kishi davrida Alloh jihodga buyurgan, jihod qilingan. O'zi aslida u kishidan oldin buyurilgan. Musa alayhisalom davrida Fir'avn halok qilingandan keyin Baytul Maqdis fath qilishga buyurilganda yahudlar qo'rqoqlik qilishdi. Idhab anta va robbuka faqatila, sen o'zing robbing bilan birga borib jang qilinglar, biz shu to'xtab turamiz, tayyor go'sht, tayyor ovqat bo'lsa yeymiz degan dangasalar qo'rqoqlik qilishgan. Shu qo'rqoqlik qilishganliklari uchun Alloh taolo ularni nima qildi? Jazoladi. 40 yilgacha Baytul Maqdis ularga harom qilindi. 40 yil, ya'ni yangi avlod chiqib va sahroda adashib yurishadi. 40 yilgacha sahroda adashib yurishadi. Alloh taolo jazolab ularni adashtiradi. Shu asnoda Musa alayhisalom o'tib ketadilar, vafot qiladilar. Yangi avlod Yusha ibn Nun boshchiliklarida keyin borib fath qilishadi Baytul Maqdis, jihod qilib. Shundan keyin boshlangan jihod shariat, jihodni shariat qilib berish, jihodni farz qilish shundan keyin boshlangan. Lekin jihod birdaniga farz bo'lmaydi. Avval tinch yo'llar, chiroyli uslubdagi da'vatlar bilan boshlanadi. Islomga da'vat qilish, tavhidga da'vat qilish. Avvalgi ummatlarda ham shunday bo'lgan. Jihod eng oxirgi chora, eng oxirgi vasila. Yana bu yerdagi hadisda kelgan zikr qilingan ibratlardan Alloh taolaning qudrati cheksizligi. Payg'ambar duo qildi, quyosh to'xtatib qo'ygin ey Alloh deb. Quyosh to'xtab qoldi. Yana shu hadisdan oladigan foydalarimizdan Alloh taolo bizga, bizni ummatga marhamati kengligi, g'animalarni bizga halol qilganligi. Tasavvur qiling, agar g'animalar halol qilib berilmasa juda qiyin bo'lardi. Bo'lib ham biz zaifmiz o'zimiz iymoni. Oldimizda bir ozgina pul tursa ham o'shani qo'lga kiritmagunimizcha nafsimiz qo'ymaydi. Alloh taolo alhamdulillah bizga rahmi kelib, rahm qilib bizga g'animalarni halol qilib berdi. Balki halollarning ichida eng haloli bu. Qolganlar ham halol, ya'ni tijoratdan kelgan, tirikchilikdan kelgan boyliklar ham halol. Zakotini berib turilsa halol bo'ladi. Halol mehnat bilan topilgan pul halol bo'ladi. Lekin jihod bilan topilgan g'animalar eng haloli bo'ladi, eng afzali bo'ladi. Yana foydalardan biri sufiylarga raddiya, payg'ambarlar g'ayb ilmini bilishmaslik. Sufiylar g'ayb ilmini biladi, payg'ambarlar bilishadi deyishadi. Bu demak chuqur ketish payg'ambarni xuddiki Alloh taoloni sifatlari bilan sifatlash. Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi g'ayb ilmini. Buni qayerdan o'rgandik? Haligi payg'ambar kim o'g'irlaganini bilmadi. G'animada. To'g'ri, o'sha Alloh taolo o'zi bir mo'jiza ko'rsatdi. O'shandan keyin bilishdi.